Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของหนังสือที่เพิ่งออกใหม่เลยนะครับของคุณถนอมเกตเอมกับคุณยลวรรณจิระวัชรเดชโดยมีโค้ชหนุ่มเป็นบรรณาธิการนะครับจากจักรพงษ์เมษพันธ์นะครับหนังสือชื่อว่าปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจเฮงผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนเป็นผู้ประกอบการวันหยุดได้ดีเลยนะครับอ่านแล้วมีข้อคิดเยอะเลยนะครับแนะนำนะคุณขออนุญาตเรียกคุณหนอมแล้วกันนะคุณหนอมเนี่ยผมก็เป็น FC นะติดตามคุณหนอมจะเขียนหนังสือสนุกนะจริงๆตัวจริงก็สนุกนะครับพูดเรื่องวิชาการแต่ฟังแล้วเพลินมากนะแท็กบักหนอมอ่ะหลายคนคงเคยตามเพจของคุณหนอมอยู่แล้วนะครับมาดู22ข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้แล้วผมก็อยากที่จะนำมาแบ่งปันกับคนเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะครับข้อ1ครับอย่าดึงเงินบริษัทมาใช้ส่วนตัวเอางี้ผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยบางท่านก็ทำบริษัทแยกเลยหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ทำบริษัทแยกก็ตามนะแต่ถ้าเกิดท่านมั่วกระเป๋าหมดไปเลยนะแบบคำว่ามั่วกระเป๋าคือคุณเราไม่ได้แยกแอคเคาท์ให้ชัดเจนว่าเนี่ยอันนี้มันสำหรับผู้ประกอบการวันหยุดอันนี้สำหรับส่วนตัวเนี่ยคุณจะงงฮะแล้วสุดท้ายคุณจะไม่รู้เลยนะครับว่าธุรกิจคุณกำไรขาดทุนหรือเปล่ายิ่งเป็นบริษัทเนี่ยยิ่งทำแบบนั้นไม่ได้นะครับมันผิดนะครับอยู่ดีๆเอาเงินบริษัทมาใช้ส่วนตัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันนะครับมันจะต้องมีทรานแซคชั่นนะคุณต้องขอกู้บริษัทต้องมีอะไรนะมีดอกบงดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเอาเงินบริษัทมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของหนังสือเล่มนี้คืออย่าไปมั่วนะครับผู้ประกอบการวันหยุดอย่างที่ผมบอกนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการจดบริษัทแต่ผมก็แนะนำทำกระเป๋าแยกทำแอคเคาท์แยกอันนี้คือรายได้จากผู้ประกอบการวันหยุดอันนี้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการวันหยุดอย่าไปปนถ้าไปปนอย่างที่บอกยิ่งทำยิ่งเจ๊งคุณก็ไม่รู้ครับเงินคุณหายไปเรื่อยๆคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณเอาเงินส่วนตัวไปปนอยู่ด้วยอ่ะมันจะงงนะครับข้อ2ครับไม่อยากให้ธุรกิจครอบครัวมีปัญหาต้องบริหารจัดการให้ดีและทำบัญชีให้เป็นระบบคือเราเป็นผู้ประกอบการวันหยุดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวสักทีเดียวเพราะว่าธุรกิจครอบครัวมันเป็นเขาเรียกกงสีเนาะคืออันนี้เป็นของคุณพ่อคุณอามาช่วยทำนู่นนี่นั่นในคอนเทกต์ของหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีระบบให้ชัดเนาะใครทำอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แล้วบัญชีก็ให้มันชัดเจนออกมามันจะได้ไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะกันไม่มั่วกลับมาผู้ประกอบการวันหยุดนะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวก็จริงแต่การทำบัญชีที่เป็นระบบบริหารจัดการที่ดีช่วยได้หรือบางทีอาจจะมีความเป็นครอบครัวอยู่เช่นทำผู้ประกอบการวันหยุดกับน้องชายดีกว่าคุณแบ่งให้ดีนะครับเอาให้ชัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพี่น้องทะเลาะกันอีกนะครับเอาทำกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวงงนะครับเดี๋ยวงงนะครับเพราะนั้นเอาให้ชัดเจนเหมือนกันข้อ3ครับอย่าให้เครดิตกับลูกค้าโดยไม่พิจารณาว่าเขาจะมีเงินจ่ายหรือไม่คำว่าให้เครดิตกับลูกค้าคืองี้เฮ้ยคุณมาซื้อของผมนะยังไม่ต้องจ่ายสดนะยังไม่ต้องจ่ายเงินสดทันทีอีก30วันค่อยมาจ่ายนี่คือการให้เครดิตข้อดีคืออะไรฮะลูกค้าชอบครับเฮ้ยซื้อเจ้านี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินเลยเว้ยเราสามารถที่จะรอได้อีก30วันบางทีเขาซื้อของเราไปขายเนี่ยเขาก็จะได้เงินสดจากการขายของเราแล้วเขาก็เอาเงินนั้นมาให้เราเขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไปคิดเงินสดเขาทันทีเนี่ยเขาก็ต้องไปควักตังค์มาซื้อของเราก่อนบางทีเขาก็เดือดร้อนแต่บางคนก็ติดใจว่าเอ้ยถ้างั้นให้เครดิตนานๆเลย30วันน้อยไปคู่แข่งเขาให้30วันเนาะเราให้60วันเลยประเด็นคือยิ่งคุณให้เครดิตเขานานเนี่ยความเสี่ยงคุณจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วลูกค้าบางคนนะครับคุณจะให้เขา30 60 90วันเขาไม่เหมือนไม่มีตังค์จ่ายคุณให้เครดิตมั่วซั่วเนี่ยตัวคุณจะเจ็บผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันไม่ว่าจะขายของอะไรก็ตามนะถ้าคุณให้เครดิตแบบไม่ได้ดูเลยว่าคนนี้ควรให้หรือเปล่าให้นานแค่ไหนสุดท้ายเขาไม่มีตังค์จ่ายคุณใครเจ็บครับเราฮะทำผู้ประกอบการมันหยุดฟรีครับเจ๊งอีกตั้งหากบางที่เนี่ยถ้าเป็นบริการเนี่ยเขาถึงกับต้องมีมัดจำด้วยซ้ำหรือสินค้าเนี่ยสั่งผลิตเนี่ยคุณเอาแน่นะเอาเงินมัดจำมาก่อนโดยเฉพาะเจ้าที่เราไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันไม่ได้รู้จักกัน นะครับข้อ4นะครับอย่าซื้อของมาเก็บมากเกินไปครับเพราะหากขายไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเงินสดผมเอาคอนเทกต์ผู้ประกอบการวันหยุดนะหนังสือเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะครับแต่ผมนำมารีวิวแล้วก็เอามาใช้ในคอนเทกต์ของผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยคุณซื้อของมาตุนข้อดีคืออะไรซื้อของมาตุนมันถูกฮะคุณซื้อชิ้นหนึ่งก็จะคิดคุณชิ้นละ50บาทคุณซื้อเขาพันชิ้นก็อาจจะคิดคุณชิ้นละ30บาทอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกว่ามันถูกแต่ถ้าเยอะไปเป็นไงจมครับขายไม่ได้ใครเดือดร้อนครับเรานี่แหละครับเงินสดมันจมอยู่ไงเงินสดมันไปอยู่ในสต็อกหมดแล้วอะไม่ต้องอะไรไกลหนังสือเนี่ยก็ใช่ถ้าคุณพิมพ์หนังสือเองแล้วคุณพิมพ์ไปเลย 20,000 เล่มอะไรเงี้ยถ้ามันขายได้หมด 20,000 เล่มคุณก็รวยอะแล้วต้นทุนก็ถูกใช่แต่ถ้าเกิดคุณขายได้200เล่มอะก็เละนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับซื้อของมาเก็บนานจนเกินไปนะครับมาถึงมากจนเกินไปมาถึงข้อที่5ครับบริหารจัดการเงินสดให้ดีครับเมื่อเป็นหนี้เขาต้องวางแผนให้ดีว่าต้องจ่ายหนี้แต่ละก้อนเท่าไหร่และเมื่อไหร่คุณเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณมีสิทธิ์เป็นหนี้ได้ไม่ใช่กู้เงินมาทำด้วยนะมันอาจจะเป็นหนี้แบบซื้อวัตถุดิบเข้ามาแต่เขาไม่ได้เก็บเงินสดคุณเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่าอ่ะเวลาคุณไปขายของเขาคุณก็อาจจะบอกว่าอีก30วันเขาไม่จ่ายแต่เวลาคุณไปซื้อของเขาเนี่ยซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่เขาขายวัตถุดิบให้คุณก็อาจจะให้คุณติดหนี้30วันแต่คุณต้องจดนะครับว่าคุณต้องจ่ายเมื่อไหร่ครับเงินสดต้องมาเมื่อไหร่ครับเพราะบริษัทที่เจ๊งบางทีไม่ใช่ไม่ได้กำไรนะแต่บริหารเงินสดไม่ได้พอถึงเวลาเขาเรียกคุณจ่ายคุณไม่จ่ายเขาก็ฟ้องร้องคุณก็ล้มละลายก็ระวังครับหรือคุณจะไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่ผู้ประกอบการมันหยุดผมก็ไม่เชียร์ให้เรากู้นะครับถ้าเกิดกู้แล้วมันจะมีปัญหาได้มันมีความเสี่ยงนะครับถัดไปครับข้อ6ครับถ้าจะต้องลงทุนสินทรัพย์ด้วยเงินจำนวนมากต้องรอบคอบและระมัดระวังเสมอผู้ประกอบการมันหยุดข้อนี้ขีดเส้นไว้ได้เลยว่าอย่าทำผมไม่แนะนำสำหรับสไตล์ผมว่าใช้เงินโหไปซื้อมาแบบเอาเงินมรดกทั้งหมดไปซื้อมาไปขอพ่อแม่พี่น้องมาซื้อของมาแพงๆไปทำร้านใหญ่โตอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งทำผู้ประกอบการมันหยุดถ้าใครจำได้มันมีข้อหนึ่งที่ผมแนะนำคือ low investment น้อยๆก่อนอาจจะยังไม่ต้องรวยเร็วให้รู้ทิศรู้ทางให้คอนเฟิร์มก่อนนะครับแต่ในเล่มนะครับเขาไม่ได้พูดถึงผู้ประกอบการวันหยุดเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะไปซื้อโรงงานคุณดูให้ดีครับเพราะถ้าเกิดดูไม่ดีเนี่ยมันผิดทางเนี่ยคุณเจ๊งเลยนะครับแล้วก็รอบคอบระมัดระวังให้ดีสัญญาอะไรต้องทำข้อ7ครับตั้งราคาสินค้าต้องดูว่าเราได้กำไรหรือเปล่าบางคนไม่สนใจฮะฉันจะขายเท่านี้น่าจะดีต้นทุน50ขาย40ก็จบครับบางคนก็คนหนึ่งเขาขาย40ถ้าอาจารย์ขาย60ก็ขายไม่ออกก็คงต้องไม่ขายสินค้านี้แล้วแหละเพราะต้นทุนคุณยัง50เลยแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาขายกัน40แล้วคุณขาย60มันขายไม่ออกจริงแต่คุณควรจะรู้ไหมล่ะว่าคุณยังทำให้ต้นทุนต่ำกว่าราคาขายคู่แข่งคุณไม่ได้คุณอย่าเพิ่งขายดิขายแบบนี้ยิ่งขายคุณยิ่งเจ๊งนะคุณซื้อของมาทั้งหมดทั้งปวง50บาทแล้วคุณก็มาขาย40บาทอ่ะคุณจะทำเพื่ออะไรครับถ้าเป็นการกุศลทำไปครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการมันหยุดมันไม่ใช่ไงข้อ8ครับจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองด้วยเวลาเราทำงานให้กับกิจการของเราบางคนบอกไม่เป็นไรครับเงินมันเข้ากิจการเราแต่คุณต้องมีคอสหรือต้นทุนอันนี้คือต้นทุนแฝงอีกอันนึงนะครับคุณต้องจ่ายเงินเดือนแต่ว่าไม่ได้จ่ายแบบเดือนละ3ล้านอะไรเงี้ยก็อย่าเยอะไปจ่ายตามเรทปกตินี่แหละคุณจะได้คำนวณได้ว่าคุ้มค่าแรงคุณไหมคุณเปิดผู้ประกอบการมันหยุดคุณรับจ้างถ่ายรูปยกตัวอย่างได้กำไรวันละ50บาทเนี้ยใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วถูกปะเพราะว่าคุณลองดูค่าแรงคุณอะค่าแรงคุณปกติสมมุติว่าเพื่อนคุณเขาจ้างคุณไปถ่ายรูปคุณจะคิดค่าแรงวันละเท่าไหร่อะแต่เนี้ยคุณทำไปทำมาแล้วยังไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองแล้วได้แค่50บาทก็ไม่คุ้มอ่ะถึงแม้มันจะกำไรก็ตามอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้มันสุดโต่งนะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพตรงนี้ว่าคำนวณเงินเดือนมาถ้ามันเป็นธุรกิจแบบจดเป็นบริษัทอันนี้ต้องอยู่ในบัญชีเลยเงินเดือนเราเท่าไหร่ข้อ9นะครับถ้าเรามีกำไรสะสมเราสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งคือตัวเราได้เพียงแต่ต้องมั่นใจว่าตัวเลขกำไรสะสมนั้นถูกต้องคืองี้อันนี้ต้องเป็นบริษัทละบริษัทมันจะมีบัญชีแล้วมันก็จะมีกำไรที่ปีนี้กำไรล้านหนึ่งปีหน้า กำไร2ล้านมันก็รวมเป็น3ล้านเงี้ยแล้วคนบอกเอ้ยอยู่ในบริษัทแล้วยังไงเนี่ยฉันจะอยู่ดีๆไปเอาเงิน3ล้านมาเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้นะครับผิดนะครับเขาก็บอกมีวิธีคือการจ่ายปันผลออกมาอันนี้ก็ทำได้ผู้ประกอบการมันหยุดถ้ายังไม่ถึงเป็นบริษัทมันก็ถ้าจะเป็นปันผลมันก็ไม่ต้องทำเป็นบัญชีอะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นบริษัทมันคือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ผมก็เน้นว่าคุณก็ต้องทำให้ชัดเจนเขียนเลคคอร์ดให้ชัดเจนว่าตอนนี้คุณมีเงินกำไรสะสมอยู่ในกระเป๋าซ้ายคุณซึ่งยังไม่ใช่เป็นบริษัทนะอยู่ 50,000 แล้วเอิ้นค่าเทอมลูกมาพอดีคุณต้องเบิกตรงนี้มาเพื่อจ่ายค่าเทอมลูก 40,000 คุณก็เขียนเรคคอร์ดไว้ให้ชัดนะอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงในนี้คุณต้องจ่ายภาษีนะครับเพราะว่าไม่ว่ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนี่ยถ้าคุณยังไม่จดบริษัทมันคือสำหรับภาษีมันคือรายได้อีกทางนึงนะครับคุณก็ต้องเรคคอร์ดแล้วก็ไปจ่ายภาษีให้ถูกต้องนะครับข้อ10ครับจะกู้เงินใครคิดให้ดีก่อนว่าเรามีความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้นั้นหรือเปล่าอีกครั้งผู้ประกอบการมันหยุดผมไม่เน้นเราก็ไม่เชียร์ให้กู้ใครนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้ทั่วๆไปทำธุรกิจจะกู้เฮ้ยอยากได้อยากนู่นดูก่อนมีปัญญาจ่ายคืนเปล่าถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งกู้นะครับถึงแม้จะมาทำธุรกิจก็ตามถ้าคุณไม่มีคุณมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเจ๊งมานักต่อนักแล้วนะครับ11ครับระวังการเปิดบัญชีขึ้นมาอีกบัญชีหนึ่งเพื่อหลบเลี่ยงภาษีหากโดนสรรพากรตรวจสอบก็จะโดนปรับย้อนหลังคือบางคนเนี่ยเขามี2บัญชีบัญชีหลักที่เอามาให้ลูกค้าโอนเงินเข้าแล้วบัญชีแอบเปิดพอแอบเปิดเนี่ยเขาก็กะว่าก็ไม่ต้องไปยื่นไงถือว่าไม่ได้เป็นเงินเข้าบริษัทนึกออกไหมไอ้เงินถ้ามันมีเงินบริษัทเนี่ยให้เข้าบัญชีนี้ส่วนอันนี้ก็แยกออกไปคือสมมติว่าเงินเข้าบริษัทแทนที่จะเงินเข้าบริษัทล้านหนึ่งถือเป็นรายได้แล้วมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยคุณก็แบ่งเป็น 500,000 กับ 500,000 ไอ้ 500,000 นั้นน่ะเอาไปยื่นบัญชียื่นภาษีอีก 500,000 เนี่ยเงียบๆไปก็ถ้าเงียบเขาไม่รู้ก็รอดครับแต่ถ้ารู้ก็อ่วมครับโดนย้อนหลังโดนปรับเยอะแยะนะครับก็แนะนำว่าตรงไปตรงมาดีกว่า12ครับการรับเฉพาะเงินสดหรือรับเงินเข้า e-wallet เพื่อหลบเลี่ยงภาษีหากตรวจเจอก็โดนปรับเช่นกันคือเดี๋ยวนี้เนี่ยสรรพากรเขาเช็คได้นะครับถ้าเกิดเราให้เขาโอนเข้าบัญชีเนี่ยเขาจะมีเรคคอร์ดอยู่ในนั้นว่ามีเงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นรายได้คุณบางคนบอกเฮ้ยทั้งงานรับเงินสดเด้สรรพากรไม่รู้หรอกก็อย่างที่บอกครับถ้าสรรพากรเขามาซื้อของคุณแล้วคุณบอกว่ารับเงินสดแล้วถึงเวลาเขาเห็นว่าคุณเวลายื่นภาษีมีแค่รายได้เฉพาะโอนเงินบริษัทเขาก็ปรับคุณได้เหมือนกันนะครับคือบางคนไม่มีทางรู้มันไม่แน่ฮะหรือคนหมั่นไส้คุณใครจะไปรู้นะลูกค้าที่คุณไปทะเลาะด้วยหมั่นไส้อ๋อนี่รับเงินสดเลี่ยงภาษีอ่ะแจ้งสรรพากรเลยเดี๋ยวสรรพากรมาตรวจซะคุณก็พังเพราะคุณทำไม่ถูกอ่ะนะครับคือคนที่รับเงินสดไม่ได้ผิดนะถ้ารับแล้วยื่นรวมไปยื่นภาษีด้วยนี่ไม่ผิดเพราะร้านค้าหลายร้านก็รับเงินสดแต่ต้องรวมเข้าไปยื่นภาษีด้วยแต่ถ้าเกิดรับจงใจเงียบๆไว้ไม่ยื่นภาษีเนี่ยผิดนะครับ13ครับคิดให้ดีๆก่อนที่จะเปิดบริษัทหลายบริษัทเพื่อลดภาระทางภาษีเพราะการเปิดบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเช่นกันคือบางคนแบบหัวหมอหน่อยเฮ้ยถ้าเกิดรายได้มันสูงๆเนี่ยภาษีมันจะเยอะงั้นเปิดเป็น10บริษัทเลยแต่อย่าลืมนะบริษัทคุณต้องมีการตรวจสอบบัญชีคุณต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทเยอะแยะนะครับบางทีไม่คุ้มนะผู้ประกอบการมันหยุดก็อย่าไปถึงขั้นนั้นหรอกนะอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับ14ครับระวังการซื้อของนอกระบบไม่มีเอกสารเพราะหากสรรพากรตรวจพบก็โดนปรับอีกคือพวกนี้จงใจจะหลบภาษีอะซื้อแล้วทำไม่มีบินไม่ออกบินไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเอาให้ตรงไปตรงมาผมก็เชียร์นะจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดหรือจะเป็นบริษัทแยกออกมาผู้ประกอบการมันหยุดแบบไม่มีบริษัททั้งหมดทั้งปวงอยู่ในระบบภาษีนะเฮ้ยผมเป็นผู้ประกอบการผมไม่ตั้งบริษัทต้องจ่ายภาษีหรือเปล่าต้องครับเงินเนี่ยผมขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเงินเข้ามาต้องเรคคอร์ดแล้วนำส่งภาษีนะครับจะถึงเกณฑ์ว่าต้องจ่ายหรือไม่จ่ายนั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่านี่คือหนึ่งในรายได้ที่เราได้รับมานอกเหนือจากเงินเดือนไอ้เงินเดือนเนี่ยมันอยู่ในระบบอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ผู้ประกอบการมันหยุดทั้งหมดทั้งปวงที่คุณทำเนี่ยมันก็ต้องเอาเข้าระบบภาษีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไม่เข้าได้ไหมไม่เห็นมีใครเข้าเลยก็เสี่ยงคุณหลบภาษีอ่ะพูดง่ายๆอ่ะมาดูต่อนะครับ 15ครับทำธุรกิจต้องมีสัญญาและเอกสารให้ครบถ้วนอย่าไว้ใจใครโดยเฉพาะอันที่มันมีเงินเยอะๆอะครับถ้ามีเงินเยอะๆเนี่ยคือถ้าเกิดแบบแหมซื้อวัตถุดิบ10บาทคุณคงไม่ต้องการแบบสัญญามั้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณต้องใช้เงิน 300,000 ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งสัญญาควรมีนะหรืออ่ะยกตัวอย่างนะลูกค้าคุณเนี่ยคุณเป็นผู้ประกอบการมันหยุดคุณเป็นที่ปรึกษาแล้วคุณให้คำปรึกษาแล้วคุณคิดราคาแบบ5ล้านอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ให้คำปรึกษาวันเดียวไงมันอาจจะแบบทั้งปีเลยแล้วมีกิจกรรมเยอะมากที่คุณต้องทำงานเนี้ยยกตัวอย่างนะอ่ะ5ล้านบางทีอาจจะดูเวอร์อ่ะสมมุติ 500,000 เพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มทำอ่ะถ้าคุณไม่มีสัญญาไม่มีเอกสารเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันเฮ้ยผมไม่ให้คุณทำละอ้าวเราทำมาตั้ง6เดือนแล้วอยู่ดีมาเลิกได้ไงอะไรเงี้ยมันมีประเด็นได้นะครับอ่ะถัดไปนะครับ16ครับอย่าสร้างค่าใช้จ่ายปลอมให้กับพนักงานปลอมไม่คุ้มกับการโดนตรวจจากสัมภาระคือบางคนหัวหมอคือหลักการของไอ้พวกที่ตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยนะคือถ้าเกิดมันขาดทุนเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายภาษีไงคราวเนี้ยเงินก็เข้ามาก็เสียดายภาษีใช่มั้ยจริงๆกําไรเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวโดนดูดภาษีดูดก็เลยไปตั้งชื่อพนักงานใครก็ไม่รู้เป็นบัญชีม้าที่เขาบอกตั้งชื่อขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นจ่ายเงินเข้าบัญชีนั้นนู่นนี่นั่นซึ่งจริงไม่ได้จ่ายจริงหรอกมันคือบัญชีเราเองอะเงินเราเองอะไอ้อย่างนี้ผิดนะครับก็ไม่คุ้มค่าหรอกครับพวกนี้ไม่ตรงไปตรงมานะครับผู้ประกอบการมันหยุดก็ผมคิดว่าคงไม่ได้ไปถึงไกลขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครเริ่มมีแนวคิดหรืออยากทำมันหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้ผมว่า take risk นะครับเป็นความเสี่ยง17นะครับการสร้างใบกำกับภาษีปลอมเป็นสิ่งผิดกฎหมายและร้ายแรงขนาดที่ติดคุกได้เลยนี้เป็นคดีอาญานะครับคุณทำใบกำกับภาษีปลอมก็คือมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอันเนี้ยแต่ว่าคุณไปซื้อใบกำกับภาษีนี้มาประหนึ่งว่าคุณจ่ายเงินออกไปจริงๆแต่จริงคุณไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้ผิดเลยนะครับติดคุกนะครับใครที่ทำเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะครับ18ครับงบการเงินคนมีแค่ฉบับเดียวคือในบริษัทเนี่ยบางทีเขาชอบทำสองฉบับกันฉบับหนึ่งเอาไว้ยื่นภาษีก็จะแบบเงยได้น้อยก็จ่ายเยอะฉบับหนึ่งของจริงเอาไว้กู้แบงก์อะไรเงี้ยอ่ะถ้าคุณมีสองฉบับเดี๋ยวคุณงงแล้วก็อย่างอีกครั้งนะครับถ้าเขามาตรวจเจอคุณก็ต้องอธิบายเลยเดี๋ยวนี้การกู้แบงก์ผมอ่านหนังสือนะเขาบอกบางที่เขาก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอางบการเงินที่ยื่นภาษีเนี่ยมากู้แบงค์ผมว่านี้ก็ทำให้คุณกู้แบงค์ไม่ได้เพราะว่าคุณ underestimate จะอะไรกดตัวเลขให้มันดูขาดทุนเยอะๆเพราะคุณไม่อยากจ่ายภาษีเพราะมันก็ไม่มีเครดิตในการไปกู้แบงค์เหมือนกัน19นะครับอย่าทำสต็อกปลอมคือพวกนี้คือหลบเลี่ยงภาษีส่วนใหญ่ทำสต็อกปลอมว่ามันมีสต็อกนู่นนี่นั่นเราขายไม่ได้เยอะจริงๆคุณขายเยอะแต่คุณทำปลอมขึ้นมาขายไม่เยอะของเหลือคุณกำไรน้อยอะไรเงี้ยขาดทุนอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างปลอมมันก็ไม่ดีนะพูดแบบนี้แล้วกันนะครับผมว่านี่ผู้ประกอบการมันหยุดอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวฮะจริงๆเป็นผู้ประกอบการเต็มเวลาก็ไม่ควรทำนะครับข้อที่20นะถ้าจะต้องเลิกจ้างนักบัญชีครับให้ขอข้อมูลมาให้ครบครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหากับสรรพากรได้ภายหลังเพราะเขามีโอกาสตรวจย้อนหลังหมดเลยแล้วคราวนี้เนี่ยคือคุณอาจจะสมมติทะเลาะกับนักบัญชีโน่นนี่นั่นแล้วเขาเอาหลักฐานไปกับเขาหมดเลยอย่างเงี้ยสรรพากรมาขอดูหลักฐานย้อนหลังคุณไม่มีให้นี่งานหนักนะครับงานหนักเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับจะจ้างใครยังไงคุณก็ต้องมีก๊อปปี้มีอะไรเก็บไว้ให้ดีนะครับ21ครับอ่านงบการเงินให้เป็นอย่าเอาแต่เซ็นอย่างเดียวเพราะเจ้าของธุรกิจยังไงก็ต้องรับผิดชอบคือถ้าเกิดเราตั้งเป็นบริษัทแยกเนี่ยมันจะต้องมีงบการเงินแล้วเราต้องเซ็นนะครับไม่ใช่ว่าเซ็นโม้ซั่วเลยนะก็ฝึกหน่อยเดี๋ยวนี้มีคอร์สเรียนเยอะแยะเรียนฟรียังมีเลยครับใน YouTube เข้าไปเรียนสักนิดนึงจะได้เข้าใจนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปถึงกับไปลงวิชาปริญญาโททางบัญชีมาเรียนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพื้นฐานต้องมีนะครับจะบอกว่าก็ผมไม่รู้บัญชีผมก็เซ็นไปมั่วเขาไม่สนนะคุณเซ็นนะครับคุณต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็22นะครับตรวจนับสินทรัพย์ที่มีให้ดีนะครับหลายๆคนเนี่ยทำสเปะสปะผู้ประกอบการมันหยุดด้วยก็ได้นะครับคุณมีกล้องคุณจะมีโต๊ะเก้าอี้สแตนดี้อะไรแล้วแต่ที่คุณลงทุนไปอ่ะตรวจนับให้ดีนะฮะไม่งั้นมันก็หายไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ต้องลงบัญชีนะครับก็ได้ไอเดียเยอะเลยนะ จริงๆเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับชื่อหนังสือนะครับปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจเฮงๆเขียนโดยคุณถนอมเกตเอมแล้วก็คุณยศวรรณจิระวัชรเดชแล้วก็บรรณาธิการคือคุณจักรพงศ์เมษพันธ์นะครับหรือคนหนุ่มนะก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับมีขายในร้านหนังสือทั่วไปครับโอเคครับแล้วเราพบกันในอีพีโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.